Кеп Лер, Адатлы Радиоси. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматтылдың лейзілер. Бүгін 2020 елін 12-ші октябр, кептәнің бірінші күні. Кептәнің зенуі дүния түркмандар көпләшіклермеді, яғыда дүңлемәғі сағырыяр. Олары кәдәліклер дүңлі. Олар білен фемен Йоғсан Анны Орван таншы дияр. Чехияның хәкімиетлері 10-ші октябрда коронавирус нәтағыларының ені 4635 санатының үзі чықарланығыны хабар верділер өе бүй ұртты жем вирус йоқшонларының санының 114005 адамы етірді. Чехияда вирустан өлінлерің саны қазір 948 адам болды. Ресмилер 58148 нәтағын кетелінің актив дейіп кесігетленінігіні. 2085 қастағының қастығана ерлестірленінігін айттылар. Хөкімет 30 күнлік адаттан нашар яғдай дүзгінін ұғылан етті. Тәжікстанны сайлаушылар 11-ші октябрьда кечірілген президент сайлауына сес берерлер. Автортар президент Эмомали Рахмонның Мерказ Азияның Гариб Юрдының ақы долын нұршыны ене бір 7 ел ұдалтмауына қарасылар. 1992 жылдан бері хәкімет басшысы болған Рахмон 4 кезек кечірілген президент сайлауларына ілігіні еңіс қазанды. Ол сайлауларын хич верді гүнватар көзөкчілер тарапынан еркін яды адалатлы дейліп хасапланмады. Рахман хәкімет басынна Белорусың президенті Александр Лукашенкадан хем ұзок сақланыян екетек постсовет автократы болып тұрыяр. Сайлау COVID-19 пандемиясы білен бағырлықты Тәжікстанның ықтысады қиыншылықларының хас ағырылын уақытында кечірілер. Пандемия чәкленірмелер себепли 104 мүн мигрант іші юрд ішінне тапылмаян іш, қазан шертлерін тапма үшін Орсияда гидіп білмейер ве ерлік тұсадиеті күйішленірме үшін зерур олан тері іштелер кечірілмен ғалияр. 68 yaşlı Rahman yurdun Cüv parlamentinde hükümeti taraftar partiyalara vekilçilik ediyen ve katı tanılmayan 4 dalışkarlığın beyazleşer. Olara ses verişli ve beyazleşlik görünüşünü vermek için tapılan fasad hükmününe kararlayar. Bu sayılav Rahman'ın en tesirli siyasi beyazleşi, İslam Kalkınış Partiyası bir kanun ilip ıgılan edilir ve geçirilen ilkinci beyazleşik olur. Azerbaycan ile Ermeni güçlerinin Dağlı Qarabağ üstündeki sögüşte bağlaşan qoğuşqunsuz yaraşıkları 11-ci oktyabrda güyce girenin bir gün geçmeyenke bozulma kopunun astına düştü. Orsiyetin tögüllü açılığına bağlaşılan yaraşık 10-ci oktyabrda yerli vaqt bilen gün ortanlar güyce girdi. Emma sonun qıyısı olsun iki taraf hem beylikki tarafı hücumları devam ettirmekte güne kârladı. 10-ci oktyabr akşamı ve irden olan partlamalar Dağvali, Dağlı Qarabağ siyitinin en ulu şehri olan İstepanakert şehrine sarsgın verdi. Etnik Ermeni separatistlerinin eylen teritoriyasındaki de facto harbi hakimiyetler Azerbaycan'ı Dağlı Qarabağ'ın beylik şehirlerini hem raket okunu tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği 10-ci oktyabrda giyişlik beyanat yayrattı ve Azerbaycan'ı yaraşığı bozmakta ayıpladı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği olsa Ermenistan'dan atılan raketaların öten akşam yurdun ikinci ulu şehir olan Gence yine de zarur olduğuna etti. Gence'de ölen ve yaralanan asuda adamlar vardaki ilkinci havarların gelip koğuşanlığı havar verildi. Prezident Donald Trump Aktan'da öz taraftarlarına sağlık yağdayının koğduğunu aydıp koronavirus yoksul veri ilkinci köpçülük çaresini geçirdi. Trump 10-ci oktyabrda Aktan'ın balkonuna çıkıp esasan İspan ve Afro-Amerikan taraftarlarının varat olan 104 adam bilen söhbetdeş boldu. Maske giymedik ve saylav kampanyası için tayyarlanan sözünü kıyskaldıp sözlenen prezident demokrat beyazdaşı Joe Biden'ı tanıkıtlap hukuk koruyucu idaraları hem de öz administrasiyasının eden işlerini tarif etti. Onun kolluqçuları maskalı yönülür köplenç sosyal aralık düzgünlerini saklamadı. Şeyle de Trump özüne ve Aktam'ın onun uğrak resmisine yokuşan virusun yurt boyunca yayrağının iki ay veri yokur olmağına karamazdan pandemiyanın yok olayanlığına etti. Tede virustan 213 milyon uğrak Amerikan öldü. Biz güyüşlü beceriş ve dermanı öndürüyoruz. Hastaları beceriyoruz ve kutulacak oluyoruz. Sancım olsa bilçini diyarı katkı iska vakti ören çal tayin edilir deyip Trump aydı. Prezident Saylov'dan bir neyse hepte ön meşgurluğunu yokurlanırıp 3. noyarda geçirilecek Saylov'larda fikir sorumlarını 10 derece öne saylanan Biden'in üstün çıkmak isteyer.